ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่105พญานาคมาฟังธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือที่วัดป่าหนองผือนั่นเองเช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกจากที่ภาวนาแล้วออกมาจากห้องท่านถามขึ้นมาเลยโดยไม่มีใครเริ่มเรื่องไว้ก่อนว่าพากันไปดูซิที่ใต้ถุนกุฏิของเราเห็นรอยงูใหญ่ออกไปจากที่นั่นหรือเปล่าคืนนี้พญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้พระเนนดูกันตอนเช้าบ้างพระก็เรียนตอบท่านว่ามีรอยงูใหญ่มากซึ่งออกจากใต้ถุนท่านพระอาจารย์เข้าไปในป่าโน่นงูตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ที่อื่นรอยไม่ปรากฏแต่มาปรากฏเอาตรงใต้ถุนนี้เท่านั้นลานวัดเตียนรอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้แต่นี่ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลยมามีเฉพาะใต้ถุนนี้แห่งเดียวนอกนั้นไม่มีท่านตอบว่าจะให้มีมาจากที่ไหนกันก็พญานาคลงไปจากกุฏิเราเมื่อคืนนี้ก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยเอาไว้ใต้ถุนกุฏิเราดังนี้ถ้ามีพระเนนเห็นรอยงูก่อนแล้วขึ้นไปกราบเรียนถามท่านเป็นต้นเหตุก่อนก็จะไม่น่าคิดนักแต่นี้ท่านถามออกมาเลยทีเดียวโดยไม่มีใครปรารภเรื่องนี้ไว้ก่อนประกอบกับรอยงูใหญ่ที่ใต้ถุนกุฏิท่านก็มีจริงๆดังที่ท่านถามด้วยนี้แสดงว่าท่านรู้เห็นทางในและให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเนนดูทางตาเนื้อเพราะตาในบอดไม่สามารถมองเห็นได้เวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่านแล้วก็พากันเรียนถามท่านในโอกาสต่างๆเวลาว่างๆว่าเวลาพญานาคมาหาท่านพระอาจารย์เขามาในร่างแห่งงูหรือในร่างอะไรท่านตอบว่าพวกนี้เอาแน่นอนไม่ได้ถ้ามาเพื่ออัดเพื่อทำดังที่มาหาเราก็มาในร่างแห่งมนุษย์เป็นชั้นๆตามแต่ยศใครสูงใครต่ำถ้าเป็นพญานาคก็มาในร่างแห่งกษัตริย์มีบริวารห้อมล้อมมากิริยาอาการทั้งหมดเหมือนกิริยาอาการของกษัตริย์ทั้งสิ้นการสนทนาก็เหมือนพระสนทนากับกษัตริย์ใช้ราชาศัพท์กันเป็นพื้นบรรดาบริวารที่มาด้วยก็เหมือนข้าราชการตามเสด็จพระมหากษัตริย์ต่างมีมารยาทเรียบร้อยสวยงามมีความเคารพกันมากกว่ามนุษย์เราขณะที่นั่งฟังธรรมไม่มีใครแสดงกิริยากระดุกกระดิกอันเป็นการแสดงความรำคาญขณะสนทนาธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้าเป็นผู้ทำหน้าที่แทนใครสงสัยก็พูดกับหัวหน้าหัวหน้าก็เรียนถามท่านแทนท่านก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็พากันลากลับไปยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราพอจะเชื่อตามท่านได้แม้ตนไม่รู้คือมีพระอยู่รูปหนึ่งเห็นท่านชอบสูบบุหรี่ตราไก่เลยสั่งโยมไปแลกเปลี่ยนมาถวายท่านเวลาเขานำมาถวายให้แล้วก็นำไปถวายท่านขณะนั้นท่านก็ยังไม่ว่าอะไรคงยังไม่มีเวลาพิจารณาเพราะขณะที่พระนำบุหรี่ไปถวายเป็นเวลาที่ท่านกำลังพูดธรรมะอยู่จึงพากันฟังธรรมท่านไปเรื่อยๆจนจบแล้วพากันกลับพอเช้าวันหลังพระองค์นั้นขึ้นไปหาท่านอีกท่านบอกว่าบุหรี่กล่องนี้ให้เอาไปเสียผมไม่สูบเพราะเป็นบุหรี่หลายเจ้าของทางพระองค์นั้นเรียนถามท่านว่าบุหรี่นี้เป็นของกระผมคนเดียวที่สั่งให้โยมไปแลกเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้มีได้เป็นของหลายเจ้าของกระผมสั่งเขาให้หามาถวายท่านพระอาจารย์โดยเฉพาะท่านก็พูดยืนคำอยู่อย่างนั้นว่าให้เอาไปเสียเพราะบุหรี่นี้มีหลายเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะสูบเอาประโยชน์อะไรพระองค์นั้นก็ไม่กล้าเรียนท่านอีกเพราะกลัวถูกดุต้องจำใจถือบุหรี่กล่องนั้นกลับมาแล้วเรียกโยมคนที่สั่งให้ไปแลกเปลี่ยนนั้นมาถามเรื่องราวว่าเขาทำอย่างไรกันแน่เมื่อถามโยมคนนั้นก็ทราบว่าเขาเอาปัจจัยซึ่งเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณบริขารของพระหลายองค์ที่สั่งเขามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนั้นมาท่านถามเขาว่าพระองค์ใดบ้างที่สั่งและปัจจัยขององค์ใดบ้างที่โยมเอามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนี้มาเขาก็บอกว่าขององค์นั้นองค์นั้นพอทราบเรื่องละเอียดแล้วท่านก็รีบไปหาพระที่โยมระบุนามและบอกเรื่องราวของบุหรี่ให้ท่านทราบต่างก็แสดงความยินดีต่อท่านอยู่แล้วจึงพอใจอนุโมทนาโดยทั่วกันในขณะนั้น พระองค์นั้นจึงได้นำบุหรี่กล่องนั้นไปถวายท่านอีกโดยกราบเรียนสารภาพตัวว่าเป็นความผิดของตัวจริงๆที่ไม่ได้ไต่ถามโยมผู้แลกเปลี่ยนโดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนแต่แล้วก็เป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์ว่าจริงๆบัดนี้กระผมได้ถามโยมดูแล้วว่าเป็นของหลายเจ้าของที่เขาเอามารวมกันซื้อมาส่วนพระทั้งหลายพอทราบต่างก็ยินดีถวายท่านพระอาจารย์ด้วยกันทั้งหมดท่านก็รับบุหรี่กล่องนั้นไว้โดยไม่ได้พูดอะไรต่อไปแม้หลังจากวันนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยพอพระองค์นั้นกลับมาพูดเรื่องบุหรี่กับหมู่เพื่อนที่ตนไปคัดค้านท่านแต่ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ถูกตามคำของท่านพระที่ได้ยินคำนี้เกิดความแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรเพราะไม่มีใครไปกราบเรียนท่านเลยท่านหนึ่งพูดค้านขึ้นในสภาหนูสภาลับของพระที่แอบคุยกันว่าก็ถ้าท่านเหมือนพวกเราก็จะว่าท่านรู้ท่านฉลาดอย่างไรล่ะเพราะท่านต่างจากพวกเราทุกด้านนั้นเองจึงได้เคารพและชมว่าท่านฉลาดจริงที่พวกเรามาอาศัยรุมอยู่พึ่งร่มเงาท่านอยู่ก็เพราะเห็นความสามารถท่านต่างจากพวกเราราวฟ้ากับดินนั่นแหละผมเองไม่สงสัยแม้ไม่รู้อย่างท่านก็ยังเชื่อว่าท่านรู้กว่าผมฉลาดกว่าผมทุกด้านไม่มีอะไรต้องติจึงได้มามอบกายถวายชีวิตให้ท่านดุด่าสั่งสอนโดยไม่ได้มีทิฏฐิมานะแสดงออกให้กระเทือนใจท่านแม้แต่น้อยทั้งที่กิเลสมีอยู่กับใจแต่กิเลสมันยังคงกลัวท่านเหมือนกันจึงไม่กล้าแสดงออกมาบ้างเลยผมเข้าใจว่าเพราะความยอมตนความกลัวความเคารพเลื่อมใสจึงมีอำนาจมากกว่ากิเลสประเภทเลวๆที่เคยต่อสู้กับครูหรือกับใครๆมาประจำนิสัยแต่พอมาถึงท่านแล้วมันหมอบราบไปเสียหมดไม่มีกิเลสตัวใดกล้าออกมาเพ่นพ่านเหมือนอยู่กับอาจารย์อื่นๆถ้าทราบว่าเรายังไม่ยอมลงท่านผมเองก็ไม่กล้ามาอยู่กับท่านแม้คืนอยู่ไปคงไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเกิดโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะว่าอะไรแค่นำของไปถวายท่านดังที่เห็นมาเพียงเราคิดไม่ดีในตอนกลางคืนพอตกตอนเช้าไปกุฏิท่านมองดูสายตาท่านแหลมคมราวกับจะฉีกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นทีเดียวถ้าเห็นอาการอย่างนั้นอย่าขืนไปรับบริขารหรืออะไรๆจากมือท่านท่านเป็นไม่ยอมให้คนแบบนั้นรับเด็ดขาดที่ท่านทำอย่างนั้นก็เพื่ออุบายทรมานความดื้อด้านของเราโดยทางอ้อมยิ่งกว่านั้นก็ใส่ปัญหาแทงเข้าไปในขั้วหัวใจเราให้เจ็บแสบอยู่นานๆเพื่อจะได้เข็ดหลาบเสียทีแต่แปลกใจปุถุชนเรานี้มันเข็ดแต่ไม่หลาบคือเข็ดขณะที่ถูกของแข็งและเจ็บแสบลงลึกในเวลานั้นพอท่านแสดงอาการธรรมดากับตนบ้างเอาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกจนได้ทั้งที่ไม่มีเจตนาจะคิดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนแต่มันตามอาจารย์ของเจ้าบอนนี่ลิงไม่ทันสักทีเพราะมันรวดเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเป็นไหนๆพอมาหาท่านอีกดูท่าทางแล้วชักจะเข้าไม่ติดมีสีหน้าและสายตาแปลกๆพอให้ระวังยากๆอยู่นั่นแหละแม้เช่นนั้นมันยังไม่รู้สึกเข็ดหลาบเลยคือไม่เห็นภัยไปนานพอไปชักจะเห็นสิ่งที่เคยเป็นภัยนั้นๆว่าเป็นมิตรโดยไม่รู้สึกตัวอีกแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเข็ดแต่ไม่หลาบถ้าทั้งเข็ดทั้งหลาบก็รู้สึกตัวและกลัวสิ่งนั้นไปนานๆใจก็สงบเย็นไม่รุ่มร้อนเวลามาหาท่านก็ไม่ได้ระวังนักว่าท่านจะดูด่าต่างๆจิตผมเป็นอย่างนี้จึงหนีจากท่านไปไหนไม่ค่อยได้เพราะไม่ไว้ใจตัวเองอยู่กับท่านมันกลัวและระวังตัวอยู่เสมอใจก็ไม่กล้าคิดไปนอกลู่นอกทางนักหากมีบ้างก็รู้ได้เร็วรีบฉุดมาทันกับเหตุการณ์ไม่ถึงกับแสดงผลร้อนให้ปรากฏผมน่ะเชื่อท่านชนิดหมอบราบคาบแก้วเลยทุกวันนี้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านรู้วาระจิตของผมจริงๆส่วนท่านจะรู้วาระจิตใครหรือไม่ผมไม่สนใจสนใจเฉพาะเรื่องท่านกับผมเท่านั้นเพราะผมมันเป็นคนชอบดื้อไม่เข้าเรื่องน่าให้ท่านดัดสันดานท่านจึงดัดเสียบ้างพอให้เข็ดคือบางทีมันคิดบ้าๆไปก็มีเมื่อมาอยู่กับท่านใหม่ๆโดยคิดว่าเขาว่าท่านอาจารย์มั่นนี้รู้จิตใจคนใครคิดอะไรท่านรู้ได้หมดท่านจะรู้ได้หมดจริงๆหรือถ้าท่านรู้ได้หมดจริงๆสำหรับเราไม่จำเป็นที่ท่านจะสนใจรู้ไปหมดขอให้ท่านรู้แต่ความคิดของเราที่คิดอยู่ขณะนี้ก็พอแล้วถ้าท่านรู้ แม้เพียงขณะจิตที่เราคิดต่อท่านอยู่เวลานี้เท่านั้นเราจะยอมกราบท่านอย่างราบคาบเลยนอกนั้นเราไม่คิดเข้าบัญชีว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านเลยพอตกตอนเย็นไปหาท่านดูท่าทางแทบนั่งไม่ติดพื้นเสียแล้วตาท่านจับจ้องมาหาเราราวกับไม่กระพริบตาเอาเลยขณะที่ตาจ้องมองมาก็เหมือนจะตะโกนจี้ใจเราอยู่ทุกขณะด้วยพอท่านเริ่มเทศให้พระฟังเราไม่ค่อยได้เรื่องอะไรได้แต่ความร้อนใจอย่างเดียวและกลัวท่านจะดุเราคนเดียวที่ไปดื้อทดลองท่านพอท่านเริ่มเทศไม่นานนักธรรมที่เต็มไปด้วยไม้เรียวชนิดต่างๆก็เริ่มเฉียดหลังเฉียดไปเฉียดมาเฉียดใกล้เฉียดไกลเข้ามาทุกทีบางทีเฉียดมาถึงขั้วหัวใจจนร้อนวูบและตัวไหวโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งกลัวใจก็ยิ่งร้อนไม่เป็นสุขเลยขณะนั่งฟังท่านเคี่ยนท่านตีดูอุบายทำต่างๆพอจวนจะจบการแสดงธรรมทนไม่ไหวต้องยอมท่านทางภายในว่าเท่าที่คิดไปนั้นก็เป็นเพียงอยากทราบเรื่องท่านอาจารย์เท่านั้นว่าจะรู้ใจคนอื่นจริงไหมไม่ได้มีความคิดจะดูถูกเหยียดหยามว่าไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นมาบัดนี้ได้ยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์สามารถและเจ๋งจริงกระผมขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านพระอาจารย์มั่นตลอดวันตายขอท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนต่อไปเถิดอย่าได้เกิดความอิจฉาระอาใจด้วยเรื่องเพียงเท่านี้เสียก่อนเลยเราคิดยอมตนเพียงเท่านี้การแสดงธรรมที่กำลังเผ็ดร้อนก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็แย้มปัญหาออกมาฝากไว้วาระสุดท้ายอีกว่าความผิดความถูกมีอยู่กับตัวทำไมจึงไม่สนใจดูบ้างเสือกไปดูเรื่องผิดเรื่องถูกของคนอื่นเพื่อประโยชน์อะไรความคิดชนิดนั้นหรือที่พาให้เราเป็นคนเจ๋งคนดีแม้จะรู้ว่าคนอื่นเจ๋งคนอื่นดีแต่ถ้าเจ้าของไม่เจ๋งไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นเองไปไม่รอดถ้าอยากรู้เรื่องของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีเพียงไรก็ต้องดูเรื่องของตัวให้รอบครอบทุกด้านซะก่อนเรื่องของคนอื่นก็รู้ไปเองไม่จำต้องทดลองคนลองไม่ใช่คนเจ๋งคนดีถ้าเจ๋งดีจริงแล้วไม่ต้องลองก็รู้แล้วก็จบทำเพียงเท่านั้นผมเองเกือบสลบในขณะนั้นเหงื่อแตกโชคไปทั้งตัวยอมท่านอย่างหมอบราบและเข็ดหลาบจนป่านนี้ไม่เคยไปหาลองดีกับท่านอีกเลยคราวนี้เป็นคราวเข็ดหลาบขนาดหนักสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ท่านถ้าเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับองค์ท่านมันเข็ดขนาดนี้ผมคงพ้นทุกข์ไปนานแล้วแต่มันไม่เข็ดแบบนี้จึงหน้าโมโหจะตายไปนี้เป็นเรื่องที่พระทั้งหลายท่านแอบสนทนากันในสภาหนูผู้เขียนก็อยู่ในสภานั้นด้วยและมีส่วนได้เสียไปด้วยกันจึงได้นำเรื่องนี้มาลงโดยมีบุรีตราไก่เป็นต้นเหตุพอเป็นข้อคิดว่าความจริงของความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนและทุกโอกาสทุกเวลาอากาลิโกแต่ขอให้ปฏิบัติให้ถึงความจริงทำจริงต้องรู้ตามความสามารถและภูมิวาสนาของตนแน่นอนไม่ว่าทำภายในคือสัจธรรมและทำภายนอกคือความรู้แขนงต่างๆตามภูมินิสัยวาสนาของแต่ละรายที่สร้างมาและความปรารถนาที่ตั้งไว้ไม่เหมือนกันแต่ผลส่วนใหญ่คือมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อถึงแล้วเหมือนกัน